Tia neno lako na minimo.
Oh, wakati shwa utama kuifanya duma yako na minimo.
Hey, wamba toba kwa tila duma yako na minimo.
Wapeleka o injili na kukataliwa na minimo.
Kuna mapito baba kajitokeza kuwaponya na minimo. Waloona ukiwa baba na kuhisi upweke baba, ukawaita watunze na minimo.
Mbarikiwa na minimo, na minimo, si unaona na minimo, na minimo.
Wako na minimo, na minimo, minimo, na minimo.
Mungu, ajabu. Hey, yule kataliwa. Hey, kwenye baraka zake Mungu, zake Mungu Bwana, na ahadi zake Bwana.